prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
A jsou zde, já je připojuji, zdržovali to oni, ať to slyšej, ne já, takže už tady máme 20. hodinu. Vítku VK, vítejte.
Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím zároveň všichni posluchače, tak jsme se konečně dočkali, máme úder 20. hodiny a jsme tady, takže snad dneska stihneme všechno a nebudeme vypadávat technické problémy tak, jako jsme to měli minule, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, čtenáře Aeronet News a taky šéfredaktora zmíněného serveru, dotčeného serveru, dotčeného, pane VK, ahoj VK.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím. No, tak jsme tady zase po týdnu. Já doufám teda, že jsme dobře napojení, že jo. Myslím teda jako spojení, napojení. Trošku se jsou různý sklenice, různý lahváče a to zase nemyslím trošku zase jinak. Takže napojení je doufám správný, doufám, že nám to nevypadne, no a pustíme se do prvního tématu. Ono, jich je trochu víc, ale víte, kdo má všechno připravené, přičemž to poslední vůbec připravený nemá. To je úplně to poslední, který vyšlo teď před chvílí. No, nic veselého.
Nahoď udičku, možná právě to.
Oznámení, nebo respektive, že vyjádření na tiskové konferenci ruské tajné služby nebo zahraničního zpravodajství SVR, které oznámilo, že má zpravodajské informace o parametrech mírového plánu, který spřádá Severoatlantická aliance ve spolupráci se Spojenými státy, že se jedná o tedy ten plán, slavný plán Donalda Trumpa na takzvané mírové urovnání konfliktu na Ukrajině a ukazuje se, že je to v podstatě plán, který Donald Trump vlastně vůbec nepřipravoval a ukazuje se, že na cestě je mírový kontingent 100 000 vojáků evropských zemí, kteří mají se účastnit mírové mise na Ukrajině po stažení americké pomoci z Ukrajiny. Je to venku. Přesně to, před čím já jsem varoval, jsem psal články už někdy před rokem. Je to tady. Mírová mise na Ukrajině. A Trump mlčí. Víte, že včera bylo ve Spojených státech díkovzdání, Thanksgiving Day, a on neřekl ani slovo ke střílení, k povolení střílení raket na Ukrajinu. Joe Biden, který dal před 3 týdny povolení, ani slovo, jenom měl nějaká vyjádření ohledně amerických tradic, to znamená, že jo, krocani a všechny tyhle ty zvířata, že jo, Amerika a americké hranice, aby byly chráněny. Já tomu rozumím, takže on jede takzvaně domácí dvorek, to je v pořádku, ale ani slovo o tom, že svět stojí před třetí světovou válkou a já už tomu rozumím. Protože ty informace, které unikly, to znamená, že Donald Trump vůbec žádný mírový plán nesepsal, není autorem. Keith Kellogg je tím jedním z autorů, generál Pentagonu a druhý, kterém já teda ještě trošku něco pohovořím, bývalý agent CIA, ti sepsali ten takzvaný mírový plán a podle toho ten plán vypadá. Donutit obě dvě strany k podpisu zmrazení konfliktu podle vzoru z Jižní a Severní Koreje, to znamená žádná mírová smlouva, ale zmrazení konfliktu, umožnění Ukrajině, aby se znovu vyzbrojila a za nějakých 10-15 let obnovení válečných operací. A pokud na to Rusko nepřistoupí na tenhle plán, tak je tam výhruška od Kelloga, že v tom případě Spojené státy naopak dodají Ukrajině úplně všechny zbraně, včetně strategických raket s plochou dráhou letu Tomahawk, které mají dolet 5 500 km až za Ural, a zřejmě i dodávku jaderných taktických hlavic Ukrajině. Ani to není vyloučeno podle ruské rozvědky. To je Trumpův plán. To není mírový plán, to je holomajzna. To je cookbook, česky, no, kuchařka. Kuchařka ke třetí světové válce. To je Trumpův šílený mírový plán. Takhle. Až takhle. Při pátku. Já to znovu opakuji. Vždycky v pátek při pátku přicházejí ty nejzásadnější zprávy. Je to zvláštní. Je to taková anomálie. Ale je to kvůli tomu, že lidé ztrácí v pátek pozornost. Jsou to dokonce studie, že největší konzumace alkoholu je v pátek. Na celém světě v pátek. Samozřejmě, že globalčiky a všichni ti, kteří ovládají konceptuální procesy řízení, se v tom orientují a vědí, kdy oznamovat nějaké věci a tak dále, aby to lidé nevnímali, aby byli v rauši a tak dále. Ono to funguje samozřejmě na lidi, protože lidi jsou spachovací samozřejmě. Pokud mluvíme o takzvaných davech nebo o elitářském řízení, lidé jsou spachovací, reagují na reklamy, reagují na takzvané, oni tomu říkají, takový ty podněcovače pokračování v životě, že? Continue with your life for every cost. Takže to znamená, pokračujte ve svém životě za každou cenu, tady máte alkohol, tady máte cigarety, tady máte Netflixy, tady máte drogy, tady máte kokain, že jo, tady máte herák, tady máte nějaké porno a tak dále, tak dále. To znamená, vždycky v pátek oni oznamují a uveřejňují tyhle ty zásadní zprávy. Lidé to totiž přijmou snadněji, nebo dokonce jim to úplně unikne, aby odvedli zkrátka pozornost někam jinam, aby tyhle zásadní informace nebyly vstřebávány, přičemž nejhorším dnem je samozřejmě pondělí. Pondělí naopak je prokázaný, že to je den, kdy lidé jsou nejvíce afektovaní, jsou nejvíce nabuzení přijímat informace a ano, je to způsobené samozřejmě všechno psychologicky a tak dále, ale proto v pátek, vždycky, když máme ten náš pořad, tak Vítek samozřejmě neví ten poslední článek, který vlastně vychází, který reaguje na poslední události. Takže tohle to je takový dlouhý úvod, no tak víte, která spustí teda jedničku, že jo, první téma, a nevím teda, jestli nezačneme tady tou čtyřkou hned na začátku, takže to necháme Vítkové.
Začneme určitě, v tom budeme pokračovat. Mírový plán, to zní jako Orwellův newspeak jako vyšití, protože to žádný mírový plán samozřejmě není. To znamená, jak jsme hovořili minulý pátek, my jsme hovořili o té situaci, která byla už tehdy velmi vážná, velmi výbušná, ona je tedy výbušná 2,5 roku, ale pořád jaksi graduje, eskaluje, takže se nevyplnila ta naděje, kterou jsme vnesli minulý pátek, že NATO se na 2 měsíce do příchodu Donalda Trumpa jaksi odmlčí, stáhne a potom nějakým způsobem bude ten mírový plán pokračovat. Ten mírový plán je jaksi, je vidět ta snaha opravdu předběhnout všechno a nechat to vyeskalovat a po případě vyřešit po natovsku, řekněme, nebo po tom západním stylu do toho 20. ledna 25, než právě Donald Trump přijde, ale on by v podstatě i potom nemohl nic dělat, že? Pokud není on tím mástrem, který řídí, samozřejmě žádný americký prezident není, to my samozřejmě všechno víme, ale on není v podstatě tím udavatelem tempa, který by si sedl s tím Vladimírem Putinem a prodiskutoval s ním nějaké ty případné mírové podmínky, tak vlastně on vůbec v tomto se neangažuje.
No, on je prostě golfový hoch, jo, on je prostě na golf a prostě se dostal do politiky skrze svoji popularitu ve v wrestlingové federaci, že on uváděl, že jo, s McMahonem ty wrestlingové show, že jo, WWF koncem 10. let a 2011, 2012, 2013 Donald Trump je odkojený takzvaným showbizem nebo showbiznesem, takže on nemá k té politice ten přístup, on je businessman, on jestli něco umí dobře dělat, tak je business a on je v podstatě takovým trošku jakoby derivátem Andreje Babiše. To znamená, přijde do politiky a budeme chytat motýle, že jo, Donald Trump je něco podobného, zkrátka vstup do politiky je pro něho business. A stejně jako Babiš, tak ani Trump neumí dělat klasickou tradiční politiku, protože oni jsou profesionálně deformovaní biznesem. To znamená, oni přijdou do té politiky a oni dělají tu politiku jako business. To znamená, jako účetní bilanci má dát ti dál a teď podle toho dělají prostě politiku, což samozřejmě nejde. Zkuste dát důchodce do účetní bilance, má dát ti dál. To je... to nejde. Prostě politika je neslučitelná s biznesovými pravidly. Ne ve všech oblastech. Někde se dá, někde samozřejmě se dá použít klasická metoda účetní bilance, že stát má nějaké příjmy, má nějaké výdaje, musí s tím vyjít a když to jde, tak to jde. Ale když to nejde, tak už žádná účetní bilance neplatí, nefunguje. Okamžitě se vydávají státní dluhopisy a okamžitě se takzvaně nafukuje státní deficit, že vydají se státní, že kasa státní vydá státní dluhopisy, prodá je centrální bance a centrální banka vyemituje prostě děngy, že peníze. A to je prostě ta rovina, kde končí prostě biznesová bilance a minimálně teda u Trumpa není jasné, jestli on někdy do něčeho takového prostě zabrouzdal, protože on má za sebou dva bankroty, že Trump má za sebou dvakrát zbankrotoval. Takže on asi ví, co je to deficit a ví asi, co je to schodek účetní bilance, ale každopádně co se týče tedy jeho schopnosti tedy řídit nějaké procesy, on je dobrý řečník, jako businessman musí umět samozřejmě, že ho takzvaně pitchovat tedy svoje podnikatelské plány jednotlivým investorům, to on umí velmi dobře, to má natrénovaný za ty dlouhé dekády, ale politice on moc nerozumí a on se právě kvůli tomu obklopuje odborníky a různými odporníky. A podle toho, jestli těch odborníků je víc než těch odporníků, tak podle toho se potom hodnotí jeho vláda. Konec konců to neplatí jenom o Trumpovi, o mnoha dalších politicích. Když se podíváte tady na toho našeho Genia Scholze, tak to je úplně to samé. To je profesionální politik, který v podstatě bez svých poradců by nebyl schopný spočítat ani že o měsíce v kalendáři, kolik je za rok. A to je ještě jako ten lepší příklad a případ. Trump zkrátka nebude mít dovoleno rozhodovat nějaké řídící procesy, protože od toho tam má prostě ty poradce. A já bych jenom tady zopakoval, že autorem tedy toho údajně teda mírového, zvláštního návrhu mírového je samozřejmě jeho tedy spolupracovník, kterého Trump jmenoval tedy jako šéfem vyjednávacího týmu pro otázky Ukrajiny a Ruska, že jo, generálporučík Keith Kellogg. A druhým autorem tedy toho návrhu je bývalý analytik CIA Fred Flights, oba dva teda byli členy jeho první vlády, Trumpovy vlády v letech vlastně 17 a 21. Takže jsou to lidi, který on zná, kteří vlastně mu připravili tenhle ten plán, ale oba dva jsou identifikováni konec konců i podle Alexe Jonesa, který teda je teda jako velkým podporovatelem Trumpa, ale on sám uvedl, že vlastně tady ty dvě osoby, které tam jsou, tak mají prostě, on říká vlastně neocon background, že mají pozadí z prostředí neokonu, že no tak jak jinak, že když někdo je generál poručík v Pentagonu, tak nemůže nebýt neokon, a když někdo dělá pro CIA, tak nemůže nebýt neokon. No a tito lidé sepsali Trumpovi v uvozovkách mírový plán, který je postavený na vydírání Ukrajiny i Ruska. Ukrajinu vydírá tím, že vy, když si nesednete z Rusy k mírovému stolu, my vám přestáneme dávat všechny zbraně a prohrajete válku. A na Rusy, když vy si nesednete s Ukrajincema ke stolu, tak dáme naopak Ukrajincům všechny zbraně, včetně raket a termonukleárních hlavic. Tohleto Trump, kdyby to vymyslel Trump, tak řeknu, Trump je showman, dělá v bizu, že jo, v showbizu, on tomu nerozumí, asi mu ujala ruka, ale ne. Tohle tomu sepsali tito dva jeho poradci. To znamená Kellogg a Flakes. Tihleti dva neokoni sepsali Trumpovi v uvozovkách mírový plán pro Ukrajinu. Dámy a pánové, co je to za klauni? Kde to žijeme? Co je to za holomajznu? Tohle to není žádný mírový plán. To je cookbook, to je kuchařka na rozpoutání třetí světové války. Protože jestli si někdo myslí, že Rusko je možné vydírat, tak se zbláznil. A jestli si někdo myslí na druhé straně, že oni nejsou odhodlaní tohle vydírání realizovat, ti lidé okolo Trumpa, tak je také na omyl. Protože rozhodnutí a odhodlání na obou stranách je naprosto dané. Je nehybné, je neměné, je neotřesitelné. Oni to udělají, stejně jako Rusové to udělají, stejně jako Ukrajinci to udělají. Všichni to udělají. Tam je jediný rozdíl v tom, že ať to půjde ve směru podle Trumpova plánu, anebo to půjde bez Trumpova plánu, tak v obou případech to eskaluje všechno k jednomu společnému cíli, ke třetí světové válce. Protože pokud Rusko přistoupí na tohle vydírání a zmrazilo by konflikt, tak tam přímo v tom dokumentu, který se psali Trumpovi, tak přímo v tom dokumentu je uvedeno, že doba, ta mírová doba, že jo, nebo ta doba, která bude bez střílení, to znamená to příměří, které může trvat několik let, 5, 7, 10 let, tak bude využito k přezbrojení Ukrajiny a k vycvičení nové ukrajinské armády. To je tam přímo uvedeno, což neznamená nic jiného, než jenom přestávku před pokračováním války po 5, 7, 10 letech. Otázka, přistoupí na něco takového Rusko? No, museli by být blázni, aby na něco takového přistoupili. No, nepřistoupí. No, ale to potom znamená, že během několik příštích měsíců Trump a jeho vláda dodají Ukrajině tomahavky a skrze Brity a Francouze, protože oni nechtějí dodat Ukrajině americké jaderné hlavice, to tam je ta zmínka, že to byly neamerické nukleární taktické hlavice, neamerické. To znamená francouzské a britské. Takže Američané dodají rakety s plochou dráhou letu Tomahawk a namontují na ně britské a francouzské taktické hlavice proti Rusku. A jsme ve třetí světové válce. To znamená, Buď to bude rychlejší cestou ta válka, anebo tou pomalejší. Když Rusko na to přistoupí, bude to tou pomalejší cestou, za 5, 7 nebo 10 let vypukne nová válka, anebo to bude tou rychlejší cestou. Že tam nasunou více a více ještě zbraní Ukrajinců. To je Trumpův, nebo on není jeho, ale se to nazývá Trumpův mírový plán. Co to znamená? No, znovu, ty projekce jsou naprosto jasné. Ať jdeme jednou cestou nebo druhou cestou, všechny vedou zkrátka k válečné konfrontaci v Evropě. A to je naprosto šílené. Nevím, jak prostě vůbec jako vyjádřit jako tu šanci nebo pravděpodobnost, že něco takového by se stalo v Evropě mezi politiky na přelomu mezi 90. lety a 10. lety za těch 20 let od roku 90 do roku 2010, že by se něco takového zkrátka stalo v Evropě, že najednou politici namísto toho tradičního mírového étosu proti válce a proti konfliktu má každou chvíli nějaká mírová akce a mírová konference. Každou chvíli byli v Evropě, si pamatujete, každý, kdo jenom trošku někde vytáhnul někde nějakou pistoli, tak hned byl válečný štváč a hned se kritizoval a tak dále a tak dále. Ale co se stalo? Od roku 2014 kyjevského Majdanu do roku 2022 došlo k neuvěřitelné věci. Celá Evropa byla sfašizována a transformována do válečné mašiny. Úplně. Pomocí propagandy, pomocí médií, pomocí politiky, pomocí narrativu, pomocí pořadů, pomocí televizí, pomocí rádií, pomocí novin, pomocí výroků politiků. Zkrátka celá Evropa transformována do jednoho obrovského rusofobního konglomerátu, který je vyhecovaný a doslova vyštvaný k válce s Rusy. Všude v celé Evropě jenom s malýma výjimkama, že tamhle srbský prezident je proti, že tamhle maďarský že premiér je proti, že momentálně slovenský premiér je proti a kdo další, no už asi další nikdo, že? Protože všichni ostatní v Evropě chtějí válku s Ruskem. Teď v téhleté chvíli zatím jim stačí, že ta válka s Ruskem je skrze Ukrajince. Že? Ale už to dlouho nevydrží. Takže proto 100-tisícový kontingent na Ukrajinu v uvozovkách mírový sbor, který má za úkol zmrazit celý konflikt na čáře, na linii doteku, zmrazit ten konflikt na 5, 7 až 10 let, mezi tím vyzbrojit přezbrojit celou Ukrajinu a vycvičit 1,5 milionu nových ukrajinských vojáků. Poté obnovit konflikt, znovu spustit válku. To je zkrátka ten plán. Kolektivnímu západu se nepovedlo porazit strategicky Rusko za ty 3 necelé roky. Nepodařilo se. Proto teď jedinou šancí, jak zabránit porážce Ukrajiny a úplně, a tím pádem rovná se, když porážka Ukrajiny rovná se, je implikováno porážka celého kolektivního západu. Jim vůbec nejde o nějakou Ukrajinu, že tam prostě Ňuchačenko, Čichačenko, že tam prostě bude břichem vzhůru, nohama vzhůru a že bude prostě dead. Ne, to je vůbec nezajímá. Jim vůbec nezajímá, jestli tam úplně zahyne celý ukrajinský národ. Vůbec se to nezajímá. Jim jde o to, že oni použili Ukrajinu jako proxy zbraňový prostředek proti Rusku a ten zbraňový prostředek selhal a vybuchl do rukou kolektivního západu, který držel tu zbraň v rukách a doteďka ji drží. A teď ten západ po selhání té ukrajinské zbraně má utrhnuté prsty na rukách. Obrazně řečeno. Ta ukrajinská zbraň kolektivnímu západu vybuchla v rukách po těch třech letech. Podívejte se, co se děje tady v Německu. Největší automobilka na světě stojí před bankrotem. Volkswagen. Včera. Informace. Neuvěřitelná. Začíná se hovořit o bankrotu největší automobilky. Je úplně zničená. Kvůli vysokým cenám energií, kvůli zničení Nord Stream, úplně zlikvidovaná fabrika. Už mají obavy i Škodováci v Mladé Boleslavi. Článek ze včerejška. Odboráři. Mohli bychom počítat, kolik fabrik zavírá po celé Evropě kvůli válce na Ukrajině. A inflace všude v Evropě, problémy s růstem HDP, kde někde klesá, že jo, mínus a tak dále, a tak dále, a tak dále, zatímco Rusko roste. To znamená, po třech letech tohoto konfliktu je jasné, že Ukrajina nedokázala porazit strategicky Rusko, izolovat ho. Izolace se nepovedla, nepovedlo se pomocí sankcí Rusko ekonomicky položit. No a to znamená, že celý projekt s Ukrajinou selhal, ale nejde odejít z Ukrajiny, protože Ukrajina padla. A co by to znamenalo? No, mnoho věcí. Na Ukrajině je zainvestováno už příliš mnoho peněz z Londýna i z New Yorku, ze Spojených států. Příliš mnoho investic, příliš mnoho nakoupených pozemků kvůli zemědělství, ale i kvůli tomu, co leží pod zemí, kvůli surovinám. Příliš mnoho majetku je nakoupeno. Proto oni nemůžou odejít a přenechat Rusům své majetky. To by se nedalo, vůbec ty škody by se nedaly spočítat. A hlavně ještě jedna škoda by vznikla, ta se ani nedá dokonce ani účetně nějak spočítat a vypočítat. To je signál, který by porážka kolektivního západu, respektive porážka Ukrajiny a následně porážka kolektivního západu, jaký signál by to vyslalo do celého světa. Oslabení celého kolektivního západu v očích potenciálních nepřátel, potenciálních, řekněme, soupeřů, dokonce i nepřátel jako takových, jako je třeba Čína, která samozřejmě velice pozorně sleduje, co se děje na Ukrajině, ale především, co se děje na kolektivním západě. Vidí ty obrovské ekonomické problémy způsobené speciální vojenskou operací a neschopnosti ukrajinské armády zcela nepřekvapivě tedy neschopnosti porazit ruské ozbrojené síly. Kdokoliv se myslel, že to je možné, tak byl asi blázen. Ale já bych chtěl tady zdůraznit jednu zásadní věc, že nejde, nebo kolektivní západ nikdy ani neuvažoval o tom, že by až tak záleželo na vojenských silách Ukrajiny, i když byly nějaké naděje do toho vkládány. Ale hlavní sílu na porážce Ruska měli přivést a zařídit ekonomické sankce. Rusko dneska už mělo být po revoluci. Mělo být po státním převratu. Rusové už měli dávno svrhnout Putina podle těch původních plánů, protože ty ekonomické sankce měly dopadnout na všechny Rusy, kteří se měli vzbouřit a vyjít do ulic. A toho mělo být dosáhnuto s kopírováním procesů z počátku 90. let v Rusku, kdy Rusové vyšli do ulic. Tenkrát si možná pamatujete, jak byly ty obrovské ruské demonstrace a kvůli čemu byly, no kvůli nedostatku potravin v celém Rusku. V Moskvě byly prázdné regály v obchodech s potravinama, že to bylo těsně po rozpadu východního bloku, prostě úplně plné ulice. To bylo přesně to, co teď globalisté v podstatě sledovali, jestli se podaří, kolektivnímu západu zopakovat ten scénář a jestli skutečně Rusko se zhroutí. Ale nezhroutilo se, protože bylo připraveno na ekonomické sankce a politicky je velice silně propojeno se skupinami nebo se zeměmi skupiny BRICS. Takže ten proces a plán na strategickou porážku Ruska nevyšel. A z tohoto důvodu tedy platí, že teď v této chvíli už nemůžou Ukrajinci nic dělat. Nemůžou Rusko porazit a nemají dokonce ani sílu, aby Rusy na Ukrajině zastavili. Proto je logické, co Kellogg a Flights napsali do toho plánu Trumpovi, do toho mírového plánu. Není to překvapivé. Oni potřebují Rusy zastavit a to udělají jedině tak, že donutí k zastavení a v podstatě vydíráním, že když se nezastavíte, vy Rusové na Ukrajině, my poskytneme Ukrajincům jaderné zbraně a rakety strategického určení. To je přesně ten model. Oni už nemají nic jiného, jak by Rusy zastavili. A to nás dostává na práh třetí světové války. Oni jsou přesvědčení, že tohle vyhrožování Rusy zastaví. Proto je jasné, že příchod Donalda Trumpa je jakousi iluzí, protože jestli po nástupu budou stále okolo něho tací poradci, jakože nemáme důvod, si myslím, že by nebyli, když Trump je právě jmenoval, že jako své poradce. Tak jestli budou okolo něho, tak to bude daleko větší vláda jestřábů, než byla vláda Joea Bidena. To budou daleko větší váleční štváči, než Biden a celá jeho soldáteska. Biden totiž aspoň měl takovou tu maníru, že dělal vytáčky, že nechtěl poskytnout rakety a nechtěl poskytnout Abramsy, že jo, a pořád to oddaloval a nechtěl a potom jakože jo a tak dále. Ale tohle to u Trumpa nebude. Trump bude plně řízen americkým vojensko-průmyslovým komplexem od prvního dne a všechno půjde jako po drátkách. Když Rusko nezastaví postup na Ukrajině, tak Trumpova vláda bude vyzbrojovat Ukrajinu největšími objemy zbraní v historii Spojených států.
Ve světle tohoto tématu, ta témata, která jsem tu měl připravená, v podstatě nejsou aktuální, takže ani nebudeme prezentovat, ale chtěl jsem se tě zeptat. My se tady bavíme o tom, že ten mírový kontingent v úzovkách, mírový kontingent, který má vstoupit na Ukrajinu a zajistit jaksi zbrzdění následků a v podstatě odsunutí toho, co nevyhnutelně bude následovat za 7, 10, 15 let, tak jak to jde do souvislosti s tím, kdy západní investoři chtějí nakoupit půdu na Ukrajině a dlouhodobě z ní profitovat v rámci vysazování obilí, potravin a tak dále a to potom vozit do Evropy, vys ukrajinská černozem a tak dále, když stejně se toho budou muset zbavit a nebo nějakým způsobem to nabourat jejich plány za 7, 10, 15 let. Oni z toho chtějí ale profitovat dlouhodobě. To znamená, že to, co v podstatě by válka způsobila, to znamená krach jejich investic, znehodnocení jejich investic, se akorát taky odsune za těch 7, 10, 15 let. Jaký to má smysl pro ně tedy? Odsunout to, co by bylo teď, anebo za nějakou dobu?
To je postavení do jiné pozice. Tam, co se týče pozemků, co se týče tedy prostoru, který jako je součástí Ukrajiny, tak oni počítají samozřejmě s jednou zásadní věcí. Oni vědí, že Vladimir Putin nedostane povolení od moskevských kanceláří k likvidaci a jaderné likvidaci majetku ruských oligarchů na Ukrajině. Nedostane povolení. To je naprosto vyloučené. Nedostal povolení k likvidaci až na nějaké výjimky likvidaci ukrajinských železnic. Ty patří samozřejmě Rusům, ruským investičním skupinám. To byl o tom článek na Pravdě. A to jenom taková ukázka toho, jak to funguje. Proto nebylo dovoleno. Proto nedošlo k bombardování čerpacích stanic na celé Ukrajině. Byste se mnoho Rusů se ptalo už od začátku specky, proč neprobíhá bombardování čerpacích stanic tam, kde čerpají prostě, že jo, AFU čerpá prostě v městech a na vesnicích jsou prostě čerpací stanice a normálně tam jezdí cisterny a doplňují palivo, co to je za nesmysl. No a protože celý ten systém je navázaný na ruský Gazprom, není dovoleno tu infrastrukturu zničit. Není dovoleno. Putin, tam je tolik ruských majetků na Ukrajině, že Putin v podstatě má lupu a hledá na té mapě ty Ukrajiny místa, kam může házet bomby, kde je dovoleno. Musí mít lupu, doslova. Lupu. Taková, proto se to jmenuje specka. Proto je to speciální vojenská operace. Proto to není válka. Proto dokonce jsou za to v Rusku finanční tresty, když někdo označuje speciální vojenskou operaci na Ukrajině za válku, slovem válka. Že jo, jsou za to potahovaní lidi, když tady to, protože to nemůže být označené za válku. Kdyby to byla válka, je dovoleno házet rakety úplně všude a všechno bombardovat. Je to nepřítel, obecně daný nepřítel. Je-li to území nepřítele, můžeme tam sypat bomby úplně na všechno. Ale ne, ve speciální operaci ne. Tam není dovoleno. A proto já to píšu v tom článku. Jestli si někdo myslí, že když Ukrajinci vystřelí jadernou raketu nebo raketu s jadernou hlavicí taktickou hlavicí na zahranice Ruska někam do té kurské oblasti například. A tam ta hlavice exploduje. Myslíte si, že Vladimir Putin odpálí jaderné hlavice na Ukrajinu v odvetě? Myslíte, že to udělá? Bude mít dovoleno zničit majetky ruských oligarchů na Ukrajině? No, a to si odpovězte sami. Proto vyšel teď článek včera od Severoatlantické aliance, je to na Reuters, kde vyhodnotili, že jaderná válka s Ruskem je unlikely, highly unlikely, vysoce nepravděpodobná. Vladimir Putin pouze blafuje. Je to ten článek, který jenom dokresluje celou tu situaci speciální vojenské operace. Proto Rusko má našlápnuto k tomu, aby tuhle válku úspěšně prohrálo. Úspěšně. Úspěšně proč? No, protože Rusku sice zůstane nějaké území, které obsadilo, ale ve skutečnosti to bude porážka. Proč? Protože se mu nepodaří naplnit cíle speciální vojenské operace. Nepodaří se demilitarizovat Ukrajinu. Ani omylem, ani náhodou. Ukrajina bude mít možná dokonce jaderné zbraně na své odstrašení. A nepodaří se ani denacifikace. Protože zkrátka Západ podrží ty takzvaně banderovské nacistické struktury u moci v Kyjevě. Takže teď. Bude to výhra, když Rusku zůstane území a vyhlídka na další válku za 15 let? Tentokrát už zřejmě přímo s celou Severoatlantickou aliancí, nejenom s Ukrajinou. Bude to výhra? No, to je právě ta otázka. Znamená, to bychom mohli klidně nazvat úspěšná porážka. A nebo neúspěšná výhra ve válce. Obojí v podstatě nekomparativní. Víte, pokud máte co ztratit ve válce, mnoho věcí se pro vás komplikuje. Válka může být vyhrána v podstatě jenom ve chvíli, kdy vložíte do té války všechno a neberete ohledy na ztráty na své straně ani na ztráty na straně nepřítele. Jenže jak to řešit, když musíte brát ohledy na své vlastní ztráty, protože těch lidí, které máte v operaci, je málo, relativně málo. Nebyla vyhlášena všeobecná mobilizace v Rusku, že je to obrovská, úplně všeobjímající, jenom velmi omezená v roce 2022 v září, že je ta malá, těch 300 tisíc. A takže nemáte ty velké ozbrojené svazy, kterými byste mohli tedy válku úplně rozhodnout. Musíte se teda dívat na to, aby vám neumírali lidé, a zároveň musíte se dívat na to, aby na té Ukrajině jste nezničili majetky těch, kteří řídí Rusko. Ti, kteří ovládají a vlastní de facto Rusko. Že? Moskevské kanceláře, Ruský židovský kongres a Federace židovských obcí Ruska. Oni jsou skuteční majitelé Ruska. A proto ta speciální vojenská operace na Ukrajině vypadá tak, jak vypadá. Nedává smysl, nikdo ji nechápe, možná ji rozumí pouze Putin a možná, že už ani on ji nerozumí. Nikdo ji nerozumí, protože kdokoliv jenom sledoval ten včerejší, ne, předevčírem ten výrok Vladimira Putina na tiskové konferenci o tom, že když odpovídal na dotaz novinářů, co udělá Rusko, když Spojené státy anebo Západ obecně dodá Ukrajině jaderné zbraně, jaká bude reakce Kremlu, a Putin na to odpověděl, že Rusko to nedovolí, nespecifikoval, jak to nedovolí, pouze řekl, že proti takové hrozbě by bylo odpovězeno všemi dostupnými zbraněmi, a zároveň uvedl, že pokud by k tomu došlo, že by to bylo ze strany západních elit, tedy nebo politiků, vysoce nezodpovědné. Jsem se musel začít smát, protože tohleto, když vypadne po třech letech proxy války se Severoatlantickou aliancí výrok o nezodpovědnosti západních politiků, tak já nevím, co si mám o tom myslet. Já jsem to napsal do toho článku a konec konců Rusové, co tam píšou na adresu Kremlu. je tam zkrátka vidět ten vliv, ten obrovský vliv v Rusku, vliv takzvané westernizace, která tam proběhla od počátku těch 90. let a především tedy po nástupu Vladimira Putina k moci v 99. roce. Protože je jasné, že nikdo v Rusku nechce zkrátka tu velkou všeobjímající válku, ve které by umírali miliony Rusů. Oni už velkou vlasteneckou si nechtějí zopakovat. Konec konců nová generace už k tomu není uspůsobená. Dnešní Rusové jsou silně westernizovaní. To znamená, velká závislost na spotřebním konzumu je v Rusku. Nepoznali byste žádný rozdíl v nákupním šílenství, že jo, mezi Rusy a mezi třeba v nákupních centrech na západě. V tom není naprosto žádný rozdíl. Westernizace Ruska za těch 30 let proběhla obrovským tempem a je úplně všeobjímající. V mnoha ohledech je Rusko mnohem více kapitalistická země než třeba tady Německo, než, já nevím, Velká Británie a už vůbec ani ne Spojené státy, ty už nemají dneska s kapitalismem prakticky vůbec nic společného. Takže je třeba se na to dívat i tak, že Rusko je de facto v nějakém prostoru, kdy nemá dovoleno udělat tohleto, může udělat jenom tohleto, a když náhodou někdo něco udělá proti Rusku, tak Rusko nemá dovoleno střílet na ty, kteří to organizují, ale zase jenom na toho prostředníka. No, to je přesně to, proč ta agresivita Západu neustále zesiluje. Protože oni ví, čím více zbraní dodáme Ukrajině a Ukrajina je nasypena Rusko, tím více Rusko bude tlouct do Ukrajinců, ale nás se nedotkne. Tak pojďme do toho. Pojďme do toho, nebojíme se toho. Pojďme nasunout více zbraní na tu Ukrajinu. Ono to bude fungovat. No a to je přesně to, k čemu teď dochází. Právě teď v této chvíli Ukrajinci střílejí rakety na Rusko do Kurské oblasti. Ve chvíli, kdy dostanou rakety dlouhého, opravdu dlouhého doletu, tak je budou střílet až na Archangelsk, nebo je budou střílet až na Novosibirsk, až za Ural, až Bůh ví, kam to doletí, těch 5 500 kilometrů, ty tomahawky. Takže tohleto je zkrátka stav, kdy Rusko, že jo, a jako lidé, že jo, co by pan VK doporučil, že jo, co by doporučil Putinovi, co bych doporučil. Podívejte se, jestliže nejste majitelem státu, jestliže jste jenom generálním ředitelem, musíte poslouchat majitele, musíte poslouchat kanceláře, tak každá rada je úplně zbytečná, protože nic, co by šlo proti zájmům těm kanceláří, nebude nikdy realizováno. Pokud skutečně by něco mělo fungovat, muselo by se Rusko transformovat do suverénního státu, kde skutečně veškerou moc bude držet jenom ruský lid. A ne chasidé, ne různé židovské organizace, ne různé kongresy a různé federace různých obcí a podobně. Museli by skutečně ten stát si řídit jenom Rusové. Žádné halachistické spolky, žádné zástěry, žádné čepce, žádné úklony směrem k Izraeli, že? Žádná nadřazenost bankovního sektoru vlastněného sionistickými. Musely by ty ruské banky být skutečně v rukách národa, Rusů, ne Londýna. Chápete? To by bylo jediné řešení, jediné osvobození. A jelikož toto nebude dovoleno, tak Rusko zkrátka bude dělat jenom to, co nařídí moskovské kanceláře. Stejně jako Spojené státy dělají to samé, co nařídí, že? Sionističtí další. A ten tlak, ten odpor proti Trumpovi je jenom kvůli tomu, že on je řízen jinými strukturami než všichni ostatní ve Spojených státech, všichni politici. Všichni byli sionističtí, úplně všichni. Trump je halachista, že? Trump je halach. A to je celé. O ničem jiném to není. Proto ten rozdíl je zkrátka jenom v tom, že někdo se umí ohánět lopatou a ten druhý se umí ohánět krumpáčem, ale pozor, oba dva nástroje vás dokážou zabít, pokud vás trefí do hlavy. A dělat nějaké velké zásadní rozdíly mezi, řekněme, různými systémy a tak dále, nemá asi smysl. Proto ruskovská rádka, jak to vypadá, že se to změní, ale Rusko míří buď k nepovedenému vítězství, anebo k úspěšné porážce. Podle toho, jak se na to kdo dívá, z jakého úhlu pohledu. Protože je jasné, že ve chvíli, kdy uběhnou tři roky od zahájení, no skoro tři roky od zahájení speciální operace, když se střílí už rakety na Rusko a dokonce na cestě jsou tomahawky a jaderné hlavice, tak je jasné, že ta speciální operace nejde podle plánu. Protože nevěřím, že tohle bylo součástí návrhu specky na začátku operace v únoru 2022. Rusko se dostalo zkrátka na pokraji, nejenom Rusko, a celý svět na pokraji třetí světové války. Kvůli specce na Ukrajině. No, takže takhle bych to uzavřel, Vítku. A jestli ještě máš nějaký dotaz nebo téma, a když ne, ještě tak si dáme přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Ještě mám, VK, takové krátké téma v rámci Ameriky, čím bychom to zakončili, tento první vstup. Víme, že na Donalda Trumpa byly spáchané atentáty, bylo jich několik a mnoho těchto osob, neli všechny, všichni atentátníci měli vazby na americké rozvědky, americké tajné služby. Chtěl jsem se zeptat, proč jim stálo za to osnovat anebo pořádat tyto velmi rizikové akce, atentáty na Donalda Trumpa, když museli už v tu dobu vědět, že Donald Trump nebude psát žádné mírové smlouvy, že Donald Trump nebude kormidelníkem v těch, řekl bych, zrádných mělčinách kolem skal v těch nebezpečných vodách a tak dále v rámci ujednávání míru s Ruskem a tak dále, prostě, že nebude hrát žádnou roli v tomto řešení. Tak proč jim to vůbec stálo za to něco podobného podnikat?
No, tak především o těch atentátech není jasno vůbec, kdo je organizoval a jestli opravdu byly myšleny tak, jak byly myšleny, protože nad tím je obrovský otazník a do dneška to nebylo přesně vysvětleno a nebyla dokonce ani identita toho střelce z Butleru, že v Ohio, nebo v Pensylvánii to bylo. Stejně pomoci. Zkrátka, ta první střelba, že jak měl zraněné to ucho, tak prostě bývalý student, že jo, najednou prostě vzal pušku, šel střílet a tam ho viděli, že nese pušku, nikdo z ochranky ho nezastavil. Pak byla zahájena nějaká střelba, tam prostě nikdo neví, nikdo netuší celé nějaké podivné. Každopádně Trump vyhrál volby a kdyby je nevyhrál, tak by tam byla Kamala Harris a Kamala Harris by dělala vlastně možná asi to samé, co teď bude dělat Donald Trump. My to zatím ještě nevíme. My to teprve uvidíme. Protože pokud se opravdu ukáže, že informace, které utíkají a unikají, že ten plán opravdu má tyhle parametry, to znamená jakýsi blackmail, to znamená vydírání, buď na to přistoupíte Rusové, Ukrajinci, anebo vám sebereme zbraně a když na to nepřistoupí Rusové, tak my Ukrajincům pošleme rakety a hlavice. Pokud se ukáže, že to tak opravdu je, tak to znamená, že není žádný rozdíl od toho, nebo mezi Trumpem a Harrisou. Harrisová by to asi udělala rovnou, Trump to udělá biznesovou cestou jako v ringu WWF, že Světová wrestlingová federace. Velké mlácení, ale celý je to show. Že pokud jste někdy viděli wrestling, tak víte, že to je celý dohodnutý a je to velká show a takhle asi funguje zřejmě i Trumpova politika. jako WWF. No, je to možné. Samozřejmě je to je tragické teda to takhle zhodnocovat, ale jako máte třeba i videa, se podívejte jen na YouTube, že jo, Trump, že jo, WWF, WWF s McMahonem, že jo, s majitelem federace wrestlingový, tam má ty různý kšefty a ty scénky, ty výstupy a tak dále. Tak se na to podívejte z let 2008, 2011, 2013. Jak tam Trump prostě dělá velkou show pro obrovské davy lidí. No, nemá to žádný význam. nemá to, jako stříleli. Pokud by Trumpa zastřelili, no tak bude prezidentkou Harrisova. A prezidenta nebo Trumpa nezastřelili, no tak prezidentem bude Trump. Jinže Trump žádné mírové plány nesepisuje, to sepisují poradci. A Harrisová má poradce, no a Trump má poradce. A jak se zdá, oba dva týmy poradců, když na to přijde, asi zřejmě sepisují skoro to samé. Že? Jenom třeba jinou, má to jinou fazonku. Harrisová nebude u toho dělat žádný caviky a rovnou Ukrajincům ty zbraně dá, no a Trump to zaobalí za biznesovou dohodu, že? Ten to obalí a řekl, udělá z toho biznes. Udělá z toho show, biznesovou show, aby lidi si mysleli, že to biznesová show. No, takže uvidíme. Takhle bych na to reagoval a dáme si přestávku. Martin nám najde nějaký pěkný písničky, nějakých 10 minutek a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Určitě, určitě zahrajeme si. Tak Martine, co si dáme?
Dáme si písničky Motorband a DNA. Takže první je Nechte mě bejt a druhá je Chceme tu bejt. Takže zajímavý názvy, jdeme na to. Tak uvidíme, až se nám pánové připojí.
Ano, jsme tady, Martine, oba dva.
Doky, super, tak počkejte, vyzkoušeme, vezmeme. Halo, halo, svobodný vysílač, můžete položit otázku.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Můžete položit dotaz, už jste ve vysílání.
Aha, pardon. Já mám otázku na pana VK. V minulom dieli hovoril, že vlastně Trump, alebo respektive Spojené štáty chcú preniesť celú vojnu na Európu a tak, a že vlastne Putin o ničom tam nerozhoduje a Trump je takisto bábka, no ale potom tam volala nejaká pani a pán Veka zase povedal, že vlastne Rusi teraz musia čakať na to, až bude inaugurovaný Trump. No a ja sa pýtam, ak je teda Trump bábka a Putin o ničom nerozhoduje, na čo by potom tí Rusi mali čakať? Mohli by si to rozhodnúť a rozvinúť podľa seba, ako oni chcú. To je pekný večer.
Dobře, ďakujeme. Hezký večer.
Ne, to je zásadní nepochopení. Podívejte se, to je úplně stejné, jako kdybyste poslali lidi do divadla a v tom divadle byste roztáhli oponu a najednou by tam chyběli herci a teď by tam přišel nějaký komandant a řekl by, tak a teď se budete smát, teď budete tleskat. A nikdo by tam nestal. Tak to nefunguje. Procesy řízení, davoelitárské procesy řízení vyžadují figury. Figury. Maňásky, marionety musí být rozestavěné na pódiu. Není možné zahájit jakoukoliv činohru, veselohru, tragédii bez rozestavěných marionet. Trump musí být inaugurován, potom je možné spustit celosvětové divadlo, aby mohly lítat rakety, anebo aby nemohly lítat rakety. Aby se někdo dohodnul, aby se nedohodnul. Takhle to funguje. Tam to nefunguje tak, že vyšší procesy řízení, že najednou začnou na jevišti probíhat zákulisní procesy řízení, neviditelné procesy. Lidé tam něco uslyší, nějaký šramocení, ale oni na vlastní oči nic neuvidí. Oni nikoho nevidí. Vrchol pyramidy totiž divák není schopný vidět. Ani když se bude snažit. Oko pyramidy systému řízení neuvidíte. Nejste schopni ho vidět. To je třeba pochopit. Každá činohra, každá veselohra, každá tragédie, každé drama na jevišti vyžaduje režiséra, vyžaduje herce, vyžaduje diváky, jejich pozornost a především dodržování scénáře. Nelze tyhle věci od sebe oddělovat. Jenom pánovi bych řekl, že to nejde. Proto Moskva musí počkat na inauguraci Donalda Trumpa. Tak to funguje. To nefunguje jinak. Není dovoleno. Není dovoleno jim zkrátka měnit scénáře představení. Jim to nedovolí konec konců. Že? To znamená, bylo by to nebezpečné. Protože vyšší procesy řízení jsou skryté, nechtějí, aby různé rodiny byly najednou zviditelněné. I různé skupiny, různé okultní spolky, které potom komunikují s unitárem, že? Komunikují a vyvolávají, zhmotňují v našem trojrozměrném prostoru a stvoření a teď vidí jejich tvary, jak vypadají, jaká mají tedy přivlastněná těla a podobně. Že ten zápach té síry cítí a všechno. To je mimo konceptualitu našeho pořadu, to já nebudu vůbec rozebírat. Takže jenom pánovi bych takhle odpověděl tady tím tématem, nebo na tady to téma, že takhle bych odpověděl. Pustíme se do dalšího, volej.
Dobře, připojuji hned do vysílání Svobodný vysílač. Hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, hej, panu VK. Ja by som ešte chcel doplniť pana VK ohľadne tých 100 000 NATO vojakov, ktorí majú byť umiestnené na Ukrajine. Tam prebrehala správa, že aj pôvodcom tejto myšlienky je Boris Johnson, ktorý to bol teraz vo štvrtok diskutovať na Ukrajine. A tam už sú konkrétne plány, že Rumunsko má obsadiť Čiernomorské pobrežie, Nemecko stred a východ Ukrajiny, Poľsko východ Ukrajiny a Kiev a sever Ukrajiny má byť obsadený Spojeným kráľovstvom.
Ja som to napsal do článku, je to uvedené v článku, no, tam je to přímo uvedené. Takže ja ďakujem za informácie, ale už sú
ale moja otázka, super, moja otázka smeruje k tomu, pán VK, mne sa veľmi páčila vaša myšlienka, čo ste povedal, to si zapíšem na stenu. Rusko má našliepnuté na úspešnú porážku. Ako to sa za tie 3 roky, nechcem sa robiť múdry, ale to sa dalo očakávať, pretože ktokoľvek, kto ovláda procesy v Rusku, či sú to už, ako vy hovoríte, títo majitelia Ruska, tí veľká maléža, podľa mňa oni sa svojou hlúposťou priblížili k svojej vlastnej anihilácii. Na severe, Švédsko, Fínsko v NATO, celé susedné krajiny Ruska sú v NATO od severu až na juh. Teraz možno Ukrajina dostane jadrové zbranie. Takže podľa mňa to lavírovanie a to chytanie Ruska za mačku celé 3 roky, alebo už od 2014 roku, to všetko smerovalo k tejto úspešnej porážke Ruska. Ďakujem a čakám na váš komentár.
Ďakujeme.
No, já děkuju za to zhodnocení. No, já z toho příměru nemám žádnou radost. To z toho jako vyplývá samozřejmě. Mě to tak jako napadlo, že prostě jako jiný název než jako charakter, že jako úspěšná porážka to mít nebude. Z toho důvodu, že Nebude to klasická tradiční porážka, že by ruská armáda byla rozstřílená. To je ta tradiční porážka, že tradiční. Rusové byli rozstřílení, Ukrajinci by tam zvítězili a teď to by byla klasická porážka. Ale tohle to nebude klasická porážka. Tohle to spíš vypadá jako opravdu něco, co se bude nazývat z přeneseného slova smyslu úspěšnou porážkou anebo nepovedeným vítězstvím. Jo, jedno nebo druhý. A teď záleží na tom, jestli jste pesimista nebo optimista. Že jak se díváte na sklenici. Když je sklenice naplněná do poloviny, tak jestli se na ní díváte, že je poloprázdná, anebo se na ní díváte, že je poloplná. To je úplně to samé. To znamená úspěšná porážka nebo nepovedené vítězství, to je v podstatě de facto to samé. Rusové budou mít to, co mají. To znamená, budou mít zhruba 20% území Ukrajiny, možná ještě víc do toho 30. března příštího roku. Ale bude to za strašnou cenu. Za cenu, že Ukrajina nebude denacifikovaná a už vůbec ne demilitarizovaná. Vznikne tam obrovský zbrojní konglomerát, připravený někdy za 5, za 10, 15 let znovu k mohutné a daleko větší válce přímo a přímo k frontálnímu útoku na Rusko. Správně jste řekl, že Švédsko, Finsko vstoupili do NATO po této operaci ve Finsku hranic Ruska, že tam na severu, jak je Karelie a tam nahoře, už tam staví základnu NATO nějakých 25 kilometrů od ruských hranic ve Finsku, že? Tam staví základnu. To je ze strategického hlediska, to je špatná věc. Ale jak říkám, 8 let tam bylo v podstatě nedovoleno cokoliv dělat a cokoliv řešit na té východní Ukrajině. A poté, když tam začaly ty výhrušky o jaderných zbraních, tak moskevské kanceláři dali Putinovi povolení k tomu, že teda tam může vtrhnout, ale za velice striktních podmínek. Nesmíš střílet na tohleto, na rafinérie, nesmíš na benzínové pumpy, nesmíš na ropovody, nesmíš na plynovody, nesmíš na železnice, tady mosty nesmíš bombardovat. Mnoho lidí se ptalo, proč mosty nejsou zničeny, no, protože to je součást dopravní infrastruktury, že, která je mezi jednotlivými městy a mezi těmi městy jezdí prostě různé kamionové dopravy a tak dále a tak dále. Ano, se ukazuje, že mají zase vazby na ruské dopravní společnosti, které dělají na Ukrajině obslužnost, a kdyby nebyly mosty, tak by nemohly vlastně ty dopravní společnosti profitovat. Dokonce se na Ukrajině převáží zbraně v kamionech a ty přepravní společnosti jsou v majetku ruských oligarchů a převážejí zbraně, ukrajinské zbraně do bojů proti ruské armádě na východě Ukrajiny. Dámy a pánové. To je tragédie, když se nad tím zamyslíte. Že? To je neuvěřitelná, to je chucpe, ale proto je to speciální operace. Proto to není normální válka, je to speciální operace. Není dovoleno tady, není dovoleno tamhle. Je dovoleno pouze tady, tady je dovoleno a bylo dovoleno z celé Ukrajiny, bylo dovoleno třísknout raketu Orešník pouze na jeden jediný závod, který je zrovna momentálně teď nějak jako napůl zavřený na Južmaš. Že? Na nic jiného nebylo dovoleno třísknout tou raketou na Južmaš. A když uveřejnili ty fotky, jak to tam vypadá, tak se ukázalo, že ty rakety dopadly na domky, na strážní domek, na sklad náčiní, motiky tam byly, že jo, rozházený. Dopadlo to na budovu, kde byly uskladněny pneumatiky. To vypadalo jako od nákladňáků pneumatiky, ale nikde tam nebyly záběry, že by byla výrobní hala, tam by byly zničený soustruhy, frézy, že jo, rozmlácený. Ne, nic takového. Takže nemůžete se potom divit, že Ukrajinci si z toho dělají srandu a dva dny po úderu Orešníku začali znovu střílet rakety a tak MS znovu na Kurskou oblast. To je prostě, není dovoleno. Když nemáte dovoleno, vezměte si, že někdo vás dosadí do nějaké řídící funkce a řekne, typu, budeš teď řídit válku na Ukrajině. Vy to vezmete. A teď vám přicházejí svodky a teď vám zvoní telefon a říkají vám, tak tady nemůžeš, tam nemůžeš, ne, 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 tady to má kolega, tam on má výrobní závod, tam má 52% akcí, tady má sice jenom 38% akcí, ale to je výnosný podnik ukrajinský, ten nesmí být zničený, takže tam nemůžeš, tady nemůžeš. Sice se tam ukrývají Ukrajinci, ale nemůžeš na ně zaútočit, musíš počkat, až vylezou. A takhle. A takhle ta válka je vedena. Proto jako kdo chce co řešit, že? Ukrajinci ti to mají podobný, ti také střílejí rakety a teď řeknu prostě tu věc, která se šíří po jako už delší dobu po ukrajinských sítích. Jo. A poměrně jako brutální, trošku to zní jako vtip, ale vtip to zřejmě nebude, jako proč Ukrajinci pořád střílí jenom na civilní objekty. Jo? Jako teroristi, že? Teroristi. No, je to prý kvůli tomu, že na nic jiného oni nemají dovoleno od svých nadřízených. Protože mají svoje vlastní investice v Rusku pro změnu. To je sice hodně drsný vtip, ale zkuste se nad tím zamyslet. Proč je to speciální operace na Ukrajině? To je opravdu jako hodně děsivý, protože lidi tam umírají, samozřejmě, ale jestliže nemáte na jedné straně dovolenou útočit tam, kde byste měli útočit, a jestli třeba i na straně druhé, třeba i Ukrajinci nemají dovolenou útočit, kam by mohli útočit, tak co je to potom za válku? No, to potom není válka. To je speciální vojenská operace. Proto ten název. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volící.
Tak můžete hovořit.
No, mohou, když se připojím. Tak, dobrý večer.
A chci se zeptat, pane Vejka, jo, necháme speckou, ale AfDčko v Německu vyhlásilo, že chce opustit euro, že chce zpátky marky, že chce opustit Evropskou unii. Myslíte, že má nějaký velký volební potenciál s tímhletím programem? Děkuji a poslouchám.
No, to, tenhle ten návrh je odvozený od ekonomických problémů a od těch strašných zpráv o hrozícím bankrotu Volkswagenu. Mercedes začíná mít problémy, to byl ten poslední článek ze včerejška. Už i Mercedes má obrovský problémy. Otevírá se prostor na politické scéně pro tohleto téma zařadit ho do volebního programu a oslovit určité okruhy voličů, vlastenců a tím posílit svoje preference. Nevěřím, že oni by věřili v AfD, že to prosadí, že to bude dovoleno a tak dále. Tomu nevěřím. Ale jako marketingový taháček, loupáček, že nabídneme, rozbalíme, uvidíme, to může fungovat. Tomu věřím. Z hlediska politického marketingu na mnoho Němců, no, především těch východních, to, a nejenom východních, to tady na západě určitě dost by se našlo takzvaných staromilců, že kteří vzpomínají na sílu, že na sílu marky. To je jasný. Takže já si myslím, že to je politický kalkul. Není to o tom, že by to se mysleli tak úplně až echt vážně. Je to dobrý nápad, jak oživit politický program a přitáhnout nové voliče. Takhle se na to dívám já. Takže pustili bychom dalšího volajícího.
Dobře, připojuji svobodný vysílač, hezký večer.
Halo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Tu skalný posluchač zo Slovenska. Beriem pána Veka názory dosť vážne. V veľa veciach má pravdu. Preto rád by som sa opýtal, na Slovensku sa šíri taká vec, ako je zlatá éra, už aj v Čechách, aj všade, alebo slovenské podielové družstvo ROD. Či by vedel povedať svoj názor na túto vec. Ďakujem.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, co se týče investování samozřejmě do cenných kovů, jako je zlato, a jsou takové různé prostě podílové fondy, že třeba máte skupinu, investiční skupinu, která zakoupí větší objemy zlata a potom podílově se o to takzvaně dělí, že jo, ty výnosy. Takže pokud ta organizace má nějaké dobré reference, protože samozřejmě všechny podílové fondy nesou samozřejmě riziko, každý podílový fond je dobrý jenom tak, jak dobrou má zprávu, že dobré zprávce má. To nejsou jenom lidé, kteří prostě někde sedí jako statutáři, ale to jsou většinou analytici, kteří sledují události ve světě, reakce trhů, burz a tak dále a podle toho řídí takzvané portfolio, znamená rozhodují o přikoupení asetu, o přikoupení zlata nebo naopak o prodeji určitých zlatých rezerv, pokud zrovna by hrozilo, že cena zlata začne klesat. Takže já neznám tu zmíněnou firmu přesně konkrétně, ale rozhodně třeba tedy před začátkem investování se dobře teda podívat na nějakou historii, jakou má za sebou ta společnost, jestli má dobré reference a kdo je v jejím čele, v jejím vedení, jaký jsou tam odborníci, co mají za sebou. To bych jako označil jako ten základ za to gro, které by vlastně každý investor nebo drobný investor, předpokládám, by si měl zařídit v první řadě. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Mně se zdá, že ta Trumpova, v uvozovkách Trumpova iniciativa a ta mírová smlouva nemusí být až tak špatná, protože jak si Ukrajina by měla vycvičit 1,5 milionu mužů, když tam už dneska nikdo není, ten Západ, že by měl dozbrojit. Z čeho, když ten Západ jde ke dnu, jo, takže to bych neviděl tak úplně černě a za nějaké doby, co bude, a v klidu by to mohlo teda tak nějak jako vyšumět, jo. Navíc mi se zdá, že oni jsou tam všichni domluvení, jak ti halachisti, tak ti sionisti, jo, takže to je všechno jenom takový maňáskový divadlo a vlastně nad nima jsou další řídící struktury, jo, který to řídí, takže nevím, já si myslím, že to je všechno jenom takový hloupý bu-bu-bu a že jim jde hlavně o to získat totální moc a hotovo, jako těm globalistům. Jak to vidíte vy? Děkuji.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, to by bylo pěkné, kdyby to takhle jako skutečně dopadlo. A já se obávám, že ten scénář je naplánovaný po poznání jinak. Protože, jak znovu jsem několikrát opakoval, válka je živitelka pro dnešní kolektivní Západ. V důsledku mohutné recese celého kolektivního Západu nelze ekonomicky už nějak de facto pomoci takzvané západní ekonomice. Je nutné tedy ekonomiku zrezetovat a toho se dosáhne pouze ničením. Ničením majetku. A toho se dosáhne buď nějakou kataklizmatickou událostí, velkým zemětřesením nebo obrovskými záplavami nebo požáry a nebo samozřejmě řízením na šesté prioritě válkou. Válka by zrezetovala západní ekonomiku a definitivně by ji zachránila. Víte, konec konců, takové ty základy ekonomického růstu, kdy už vlastně od dob Davisianu, že Davisova teorie ekonomiky vlastně udávala, že v rámci tedy ekonomických systémů platí, že růst, ekonomický růst je přírůstek tedy ekonomického výkonu v meziročním období, vyprodukovaný v rámci jedné účetní jednotky, můžeme se dívat jako jeden stát. A tenhle ten růst je v podstatě udržitelný pouze za předpokladu, že objem výrobků a objem služeb ve společnosti neustále roste a na straně druhé objem mzdových, platových a takzvaných likvidních prostředků na straně druhé rovněž neustále roste. Obojí vytváří inflační strukturu, která ale díky tomu, že poptávka vyrovnává nabídku, je vynulována, je negována. Sice zvyšuje se objem peněz ve společnosti, ale nezvyšuje se inflace, tedy ta inflace s negativními projevy, která vede k recesi. Já vím, že to zní trochu komplikovaně, ale důležité je říct, že současná ekonomika v Evropě už nemá jak ekonomicky vyřešit stav hluboké recese, ve které se nachází celá Evropa. Nemá. A reset ekonomiky by znamenal, že se zničí hodnoty, které byly vytvořeny. A spolu s válkou se škrtají dluhy. A to je v podstatě řešení neřešitelných ekonomických problémů. Poučka, že Davisianu, tam, kde nelze ekonomické problémy řešit pomocí monetární a fiskální politiky, tam nastupují tanky a těla. Že? No a koneckonců ještě v 50. letech, že jo, i když původní Davisianské teze už byly překonané Keynesiány a dalšími a že jo, různými dalšími adepty a držiteli Nobelových cen za ekonomii, tak tady platí vlastně de facto to, že to, co je sledováno touhle eskalací krize na Ukrajině, je skutečně vyvolání války a zničení hodnot a majetku v Evropě. Pro reset ekonomiky. Ukazují, nemáme proto ještě důkaz, ale všechno na to ukazuje, že cílem je reset, ekonomický reset minimálně Evropy a mohli bychom říct celého kolektivního západu, kam ale patří samozřejmě Japonsko a Austrálie a Nový Zéland a tak dále a Kanada. To znamená, takhle rozsáhle to, myslím, nebude žádný konflikt, ale minimálně v prostoru Evropy je našlápnuto na reset, na ekonomický reset, který bude odvinutý a odvislý z šesté priority. Protože západní elity proto dělají úplně všechno, první, poslední, aby byla válka. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Jistě, že máme, mě to tady vyzvání Imrvére, takže svobodný vysílač na Slovensko zdraví ještě dále a můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým, Nika zo Slovenska. Ja by som sa chcela, pán Veka, opýtať, či ste registroval v priebehu minulého týždňa správičku. Ja som na maďarskej televízii dole na lište išla v jednej relácii, akože hlásili sa správy a tam som si prečítala, že v Abu Dhabi zavraždili tam žijúceho vyslanca židovskej náboženskej skupiny Chabad Lubavitch. Že či ste to registroval a keď nie, aj tak, že či by ste vysvetlil, čo by to mohlo znamenať, ak akože v tejto časti bol niekto zabitý. Ďakujem pekne, dobrý večer všetkým.
Děkujeme, hezký večer.
No, já jsem zaregistroval něco jiného, že v domě, údajně ve svém domě uhořel jeden z Rothschildů. To je teď informace, která teď se šíří mediálními sítěmi. Myslím, já jsem to nečetl, tu zprávu, ale údajně tedy Rothschild, jeden z Rothschildů je po smrti. Ale pokud by byl tedy odstraněn někdo z Chabadu Lubavitch, mohla by to být samozřejmě určitá rituální vražda, protože Chabad samozřejmě je vysoce mocensky propojený na ruské vedení ruského státu, je propojený silně na Donalda Trumpa. To by se muselo více prozkoumat, co pozadí té osoby takhle jen tak naslepo něco nastřelit, by asi nebylo přesné, takže já se na to zkusím podívat, zkusím zjistit nějaké informace a něco k tomu, když tak připravím, pokud to bude zajímavé, až takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volejci.
Dobře, dobře. Tak, můžete, svobodný vysílat, hezký večer.
No, to jsem asi já. Dobrý večer, děkuju všem. Tady chlapi, zdraví žena. Žena tady ze Sudet. Zajímalo by mě, protože mě zarazila jedna věc. Teda omezím se na tu naši českou kotlinu tady teď. Nebudu řešit tu globální otázku, to je úplně v říti podle mě, ale to se stalo v naší škole tady. Dcera přišla s tím, jej teda 13 let, dejme tomu 8. třída, začali jim vysílat zvláštní signály, což mi připomíná tady vládu tady toho fialového hnusu. Přišla s tím, že jim pouští videa ve škole, kde se objevují lidi, kteří mi fakt jako nad 90 let, říkala mi to tak nějak, popisovala, víte, jak to je, a snaží se jim jako vnutit zase ty Sudety. Jo, jakože jak to bylo a proč to bylo. A já si to dávám jako těch pět dohromady, protože pracuji v Německu, jsem pendler, tak si říkám, Ježíši Kriste, on ten Fiala nakonec není jako úplně nemocnej, on možná nás už do toho Německa prodal. Tak se ptám VK, za jakých podmínek by bylo možné, aby ty Sudety obnovil, protože my tady máme samozřejmě dům Sudetech, my tady žijeme, koupili jsme bývalou nějakou banku, nebo já nevím, co to je. Za jakých podmínek vlastně by se dělalo to, kdyby se zrušily ty Benešovy dekrety, jak by to fungovalo, nebo na co se máme připravit? A děkuju moc za odpověď a budu poslouchat.
No, já děkuju za dotaz.
Děkujeme.
No, tohleto, že se samozřejmě bude, prosím vás, tohleto je všechno proces snahy o takzvaný revizionismus poválečného procesu v Evropě po roce 45, snaha vykreslit Němce, původní obyvatele prostoru pohraničí takzvaných Sudet, jako normální lidi, jako nenácky, jako nehenlajnovce, jako nečleny SDP, že sudetoněmecké partaje. To znamená snaha o převyprávění té historie trochu v jiném světle, a je to samozřejmě revizionismus. To je klasický revizionistický proces. Pokud vysílali ve škole dětem nějaké filmy, nějaká videa, staré lidi, rozhovory s 90-letými lidmi, bývalí sudeťáci, a říkali, no, my jsme tam bydleli, že jo, tam jsme byli někde v Iglau, anebo v Egru jsme byli, že jo, tam v Chebu, a tady to, no, a my jsme tam žili s těma Čechama, jich tam bylo jenom sice 5,5, že jo, protože 97% Němců, a my jsme tam s nima žili a byli jsme všichni šťastní, že jo, a to tak nebylo, a to přišli a ti zlí, prostě nacisté, ti zlí, že jo, Henlein a tak dále. Víte, třeba i u některých lidí to může být tak, že to tak jako mysleli, jo, ale to tak nebylo přece. Protože to vyhánění těch Čechů, to bylo organizované. Z těch Sudet skutečně vyháněli Čechy obrovské davy sudeckých Němců. Proto snaha o revizionismus je jasná. A prosím vás, bude snaha vykreslit, a už to začíná, vykreslit Wehrmacht a ozbrojené síly Třetí říše jako osvobozenecké síly, které chtěly osvobodit Evropu od bolševismu. Ten proces je nastartován. To znamená, jak daleko je situace, teď dobře se zamyslete. Když řeknete, on byl v SS, že jo, jeho dědeček nebo pradědeček, on byl v SS, on byl SSák, že jo, že byl v SS nebo byl ve Wehrmachtu, že jo, měl německý původ, byl to Němec, tak byl ve Wehrmachtu, vztahovala se na něho branná povinnost, takže byl ve Wehrmachtu, byl u Stalingradu, nebo byl potom u Kursku a tak dále. A on bojoval proti tomu Sovětskému svazu. A teď vedle toho dejte Rusa, ruského vojáka. A teď začnete porovnávat, kdo je vám sympatičtější. Ten SSák, nebo ten, kdo bojoval s Wehrmachtem někde u Stalingradu, a nebo ten Rus. Kdo je vám více sympatický. A já vás upozorňuji, že není daleko doba, kdy začnou být natáčeny oslavné filmy. To je predikce. Kdy začnou být natáčeny oslavné filmy o nacistech, o SS, o Hitlerjugend, koneckonců některé filmy už běží na různých Netflixech a tak dále a tak dále, ale jsou pořád ještě do dneška stavěné ty filmy opatrně, tak, aby se nedotýkaly témat, jako je velebení nacismu jako takového, nebo velebení SS jako takových, nebo velebení Wehrmachtu jako takového. To si ještě většinou nedovolí. Ale ty signály už jsou zkrátka vysílány a já se obávám, jak je daleko ta doba, kdy to bude přesně posunuto do té roviny, že najednou se začnou oslovovat nacisté, Wehrmacht a 9. květen. Že? Nebo tak někdo to sloví už od toho 8., že to je to falešný datum. Tak když budou slavit osvobození, tak to nebude den vítězství, ale bude to den traumatu. Že? Den traumatu, den smutku. Rusové, že jo? Tohleto. Opravdu toho se budu velice obávám. Že takhle to může být posunuté už do téhle roviny. Takže, a to zase s přesahem, že na to nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volnice.
Já bych chtěl jenom připodotknout a zdůraznit v tomto kontextu, že ono se to všechno marginalizuje a jak si spošťuje do Benešových dekretů v rámci toho takzvaného odsudu Němců z Česka, z České republiky a tak dále. Tak vlastně ten odsun byl samozřejmě zároveň ukotvený i v postupimské smlouvě, tuším článek 3 nebo článek 12, teď si to přesně nevybavuju, ale mám tu přesně tu citaci, to znamená, že to je mezinárodní smlouva spojenců jaksi vítězných mocností a Němci byli odsunutí i třeba z vyšistické Francie. A žádná z těch, a z Velké Británie samozřejmě a tak dále, žádná z těchto velmocí nepociťuje jakousi potřebu se neustále Němcům vlichocovat a omlouvat se a jak si vracet ty majetky, které třeba měli Němci v rámci vyšistické Francie a tak dále. Jenom se to marginalizuje tady v rámci České republiky, v rámci takového pohraničí a tak dále.
Jasně. Ne, to je kvůli tomu, prosím tě, Vítku, to je kvůli tomu, že už vlastně od dob Karla IV. A on vlastně už před ním, že jo, přicházeli Němci do takzvaného českého pohraničí a mísili se s místními Čechy a tak dále, a Moravany a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zkrátka dnešní, když se podíváme třeba do nějaké té genetické linie, že tak je germánský původ a slovanský původ a románský původ, jaké jsou původy, že jo, v genomu lidí, že, nebo Čechů, že, a Moraváku, jaký je původ. No tak tam se vlastně ukazuje, že ten germánský genom je opravdu velice silný a když úplně budeme abstrahovat od nějakého genomu a podíváme se na, že jo, na struktury, že jo, babička, prababička, prababička a babička, prababičky, že jo, a tamhle přes otcovu linii a tyhle ty všichni, že jo, a oni to byli Němci. A oni byli v Sudetech. A my máme německé předky. A my máme tohleto, že jo. A oni dneska bydlí tam někde nedaleko Stuttgartu, že jo, tam oni bydlí. A prostě oni objevují prostě ty německé kořeny, že a tak dále, a tak dále. A tohle to samozřejmě všichni vědí. Každý, kdo trošku jenom nosem zabořil lehce, lehonce do historie protektorátu, tak ví, že Hitler považoval český národ za poloněmecký národ, že poloněmecký. A z toho ohledu muselo být k českému národu přistupováno úplně jinak. Nebylo dovoleno, aby ten národ šel na frontu, protože měl árijské rysy. Mnozí měli árijské rysy, že? Měli tu skupinu, tu A2, nebo kolik to bylo, že jo. To byly různé ty typy, ty rasotypy, že takzvané. Takže nebylo ani dovoleno. A speciální postavení za druhé světové války měl jenom protektorát. Zamyslete se nad tím. Žádná jiná země, že jo, za druhé světové války neměla tenhle ten status. Jenom český kráter. Že? No, český kráter. Původní prostor, který byl osídlený jistým obchodníkem Samuelem. Že? Z Jeruzaléma. Obchodník z Jeruzaléma, který založil původní prostor, že? Samuel. Z nějakého důvodu se mu začalo říkat Sámo. Že? Sámo. Z jakého důvodu? No, politický důvod samozřejmě. A samozřejmě církevní. Církevní, protože církev nechtěla, aby se poukazovalo na to, že prostě jako česká historie se odvíjí od Židů. Tam byl velký tlak, tenkrát velmi značný tlak takzvané katolické církve, že na tady to, na ten výklad, na ten historický výklad, ještě za Rakousko-Uherska. Takže z toho důvodu zkrátka jako překroucena jako na Sámo, trošku to jako připomínalo, jako že jo, Sámo trošku jako do arabského nádechu, že jo, nebo napůl jako italského, naprosto typická snaha vlastně o zkreslení původu toho jména. Ten obchodník, konec konců, je to i v těch spisech, které nejsou veřejně dostupné, že v Haifě, v knihovně, že Samuel, že Samuel obchodník, velký obchodník z Jeruzaléma, Samuel. Cestovatel a obchodník. Proto je třeba se na to dívat, že to zaujetí, obrovské zaujetí jakoby německém, je ve skutečnosti přesahové zaujetí těch struktur, původních struktur a té výjimečnosti původních struktur, jakožto napojení na původní německé osídlení, které kontrolovalo okultní prostor Mahrálu nad Prahou. Kvůli tomu. No, o co se nejvíce zajímal Reinhard Heydrich? Že zajímal se o korunovační klenoty, o svatovický poklad, že jo? Zajímal se o korunu, zajímal se o ostatkový kříž a další věci, obrovské silné okultní zářiče, národní zářiče, že? Velice nebezpečné záležitosti. No, takže tohle to je třeba jako zopakovat a pustíme se do dalšího volejcího, pokud máme.
V tom rozumíš, šlo jenom to postupimskou smlouvu, že vlastně tam je to kodifikované, ten odsun, že se nedá pouze o Benešově dekretu, ale o postupem. No, to je to důležité. Tak, pojďme dál.
Dobře, připojuji Francii, vydrželi. Dobrý večer.
Dobrý večer všem, panu Martinovi, panu Vítkovi a panu VK. Pane VK, já se vrátím pro změnu na Ukrajinu. Kdybyste dovolil, jestliže jste odpověděl na tu otázku, tak samozřejmě další pán na holení. Začínají se tam nějaký takový ty kecičky o tom, že by se tam měly nasunout jaderné zbraně. Putin na to řekl, že to neexistuje, že prostě okamžitě zasáhnou. Otázka je jednoduchá. V momentě, že by se to tam podařilo dostat tyto zbraně, jako znamená jaderné, na Ukrajinu, majitelé Ruska by se zachovali jak? Dají zelenou Putinovi, rozbitou Evropu jako příklad?
Ne, já to píšu přímo v posledním článku na Aeronetu. Tam to přímo na to odpovídám. Tam je to přímo napsané v tom posledním. Takže já to jenom tady jenom velice rychle zopakuji. Já tam vidím naprosto jasně, že nebude dovoleno použít jaderné zbraně proti majetkům moskevských kanceláří na Ukrajině. Nebude dovoleno. Všechno ostatní bude dovoleno, ale ne jaderné zbraně. A to i za tu cenu, že Ukrajina si je tam rozmístí. Nevěřím, že by Vladimír Putin začal střílet vodíkové hlavice na Ukrajinu, kde tolik a tolik a tolik majetku je vlastnictví ruských oligarchů. Nedovedu si představit. Jedině, že by já nevím, je přestalo nějaké. By je přestalo bavit vlastnit prostě majetky, nevím. Jak jinak by tomu mohli dát zkrátka povolení. Když se jenom podíváte na všechny ty červené čáry, které byly vyřčeny o Vladimíra Putina, červená čára, dodávka smrtících zbraní Ukrajině, červená čára, dodání raketometu HIMARS Ukrajině, červená čára, dodání dalekonosných raket ATAK MS, červená čára, dodání stíhaček F-16, červená čára, dodání tanku Abrams, červená čára, střílení amerických raket na ruské území, červená čára. A teď rozmístění západních jaderných zbraní na Ukrajině, červená čára. To je realita. Hádejte, co se dá očekávat. Já říkám, Rusko opravdu v mnoha ohledech má našlápnuto úspěšné porážce speciální vojenské operace ve všech ohledech. No, takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Máme dokonce až z Řecka, takže hezký večer. Můžete položit dotaz. A, tak Řecko mi asi spadlo, tak vezmeme hned jiného, tak svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý den, Františko, ale František Morava, dobrý den.
Dobrý večer, pardon. Můžete položit dotaz.
Zdravím vás všechny do studia, děkuji, že jsem se dovolal, zdravím vás chlapi, mám takový rychlý dotaz, jak pan VK hodnotí rumunské volby, první kolo vyhrál pan Gogescu a druhá liberální kandidátka paní Laskony, a co to bude znamenat, kdyby vyhrál pro národně orientovaný kandidát pan Gogescu a případně ohledně války, čili dajme tomu poslal zpátky domů jednotky NATO a tak dále. Děkuji moc, pozdravuji, mějte se.
Děkujeme, hezký večer.
No, já děkuji za dotaz. Ano, to jsem zaregistroval. Tohle to je třeba zasazovat do širšího rámce, do širšího obrazu celé Evropy. To, co se odehrálo a odehrává v Rumunsku, se bude odehrávat příští roky v České republice, volby v dalších zemích. A zkrátka dochází k něčemu, co bychom mohli nazvat jakoby probouzení lidí. A to probouzení není způsobeno tím, že by ti lidé začali získávat konceptualitu, i když mnozí také mohou, že? Ale je to kvůli tomu, že se začíná vyprazdňovat objem nákupního vozíku na nákupní frontě. A to je problém. Respektive to, co se tam do něho nakupuje, do toho nákupního vozíku, stojí více a více peněz v důsledku inflace. A to je to hlavní, co vede k destrukci řídících procesů, současných procesů v destrukčním systému, proč dochází k úpadku moci, proč se objevují nové vlády, noví nebo staronoví kádři, protože staronoví ti jsou také velice populární, kdy najednou je jasné, že katalyzátorem byla válka na Ukrajině, která způsobila daleko víc věcí, než jenom někde nějaké škody na infrastruktuře Ukrajiny, ale především na evropské, celoevropské ekonomice kolektivního západu. Obrovské škody. Škody takového charakteru, že tady v Německu zkrátka je Volkswagen skoro na lopatkách, další podniky to mají obrovsky těžké a tohle to platí o celé Evropě. Obrovské vysoké ceny, obrovská inflace a jak na to budou reagovat obyčejní lidé, aniž by získali konceptualitu, no budou chtít jinou vládu, která bude mít jiné volební programy, bude mít jiné cíle a nebude už jako hlavním cílem mít nějakou válku na Ukrajině. Takže to je ten pozitivní proces, to je ten blokační proces. Problém je v tom, že To nemusí stačit. Že těch lidí probuzených není ještě dost. Respektive, že těch lidí, kteří jsou na tom fakt špatně, je ještě pořád málo. To je přesnější. Ještě pořád si lidé mohou ty vozíky nakoupit úplně vrchovaté, když jedou ale na slevu. Když vychytají slevu, mají ty vozíky pořád vrchovaté. Dokud tohleto se ještě neprohloubí další krizi, tak do té doby se nic nezmění. Konec konců viděli jste výsledek evropských voleb. Šílená Uršula a její Evropská lidová strana namísto, aby ztratili válkou na Ukrajině, že aby ztratili, tak oni získali dalších 23 mandátů. Posílili. A to je dané. V mnoha ohledech kvůli tomu, že k evropským volbám se nechodí tolik lidí, takže chodí hlavně členové, že jo, jednotlivých stran, takže to jim jako pomáhá, ale stejnak i tak. To znamená, posílili. Ten proces té fašizace je opravdu v Evropě velice silný. Ten se nesmí podceňovat. Takže je to sice pozitivní jev, co se děje v Rumunsku, ale je třeba se na to dívat, že je to teprve začátek onoho deeskalačního procesu, který by byl potřeba na zastavení všech těch válečných procesů, které jsou teď momentálně nastartovány. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Poprosíme posledního posluchače, pak už nám prosím nevolejte, už máme téměř 10 hodin, takže poslední posluchač.
Dobře, zdravím. Dobrý večer. Jablunko, hezký večer.
Zdravím Jablunko. A prosím vás, já mám dotaz, jaký je váš názor na predikci serveru DAGL o depopulaci v roce 25? Tam je Německo nějak 70% dolů obyvatel a tedy ta predikce vyšla někdy v roce 20, pak to zrušili, ale nicméně spousta zdrojů se na to odkazuje a mě by zajímalo váš názor na tento server. Děkuji.
No ano, samozřejmě, tak tam jsou jako publikována zajímavá čísla, některá jsou poměrně přesná v predikcích, jiná jsou hodně přestřelená. Nevím, co bych jako konkrétně měl. Podle mě to vypadá, jako kdyby ta čísla tam někdo nasázel z projektoru. To mi tak připadá, protože některé projekce jsou opravdu skoro odpovídající. Že? Až na ten teda hořící český kráter, který je úplně rozžhavený, že a nic nezůstalo. Že jo? Prostor, že takzvané, nebo prostor, že v tom, je to zajímavé, že v mnoha iteracích název pro tenhle ten prostor v kráteru není Česká republika, ani Česko, nebo tak podobně, ale ten název je Čechomorava. Všude Čechomorava v těch projekcích. Čechomorava. Čechomorava, Čechomoravská republika. V některých projekcích Čechomoravské království. A Čechomorava, úplně všude Čechomorava. Zajímavé, že v naší iteraci je to Česko nebo Česká republika. Jako něco jakoby velmi zvláštního, ale to by bylo na zase další přesahy, které jako nemáme. Jen taková zvláštnost, jako že se nacházíme v iteraci, která je opravdu jiná, úplně jiná. Proto ta čísla já neberu nějak jako vážně, protože je-li něco zdrojováno z iteračního obrazu, nemáte jistotu, že trefíte nebo že opisujete přesně to dané časové kontinuum, kterým vlastně běží naše společné časové kontinuum. Jo, to znamená, není to ten konkrétní tunel, do kterého míříme nebo do kterého výjíždíme, je to ten, který je vedle nebo mnohem dál a tak dále a tak dále, abych na to reagoval. No, to je všechno tohleto, že jo, to asi takhle jsem na to odpověděl. No, tak já doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo moc negativní, že tak bude v neděli první advent, je to tak, Vítku?
Ano, je to tak, první advent,
neděli. Ano, že bude, takže už bude prosinec. Takže já vám samozřejmě přeju takový tu krásnou, že předvánoční nebo adventní pohodu, abyste si užili. No, doufám, že na nás nezapomenete, že jo, na Aeronet bych vás chtěl poprosit před koncem měsíce, abyste se podívali, že jo, pokud teda se líbí to, co pro vás děláme, tak nás podpořili, protože každý měsíc vlastně řešíme úplně pořád stejný samý problém, že jo, s provozními příspěvky a mě už to opravdu jako nebaví, protože je jasný, že lidé chtějí pomáhat a lidé to mají dneska těžký, ale je opravdu asi třeba dát síly dohromady a, jak se říká, pomoci tam, kde to jde. Takže já předem děkuju a samozřejmě děkuju všem, kteří už nám přispěli tenhle měsíc. Moc si toho vážíme. Užijte si opravdu advent, užijte si víkend samozřejmě, protože teď právě v těch vánočních svátcích je obrovský, nebo před vánočních svátcích je obrovský schon, takže na sebe dávejte pozor. No a my si samozřejmě opět uděláme čas na sebe za týden, že jo, po 19.45 přineseme aktuální témata z domova.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.